Dostlarımız, Tabriz Radyosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Yaqub Qəmbəriyyə. Yaqub 1346-cı günəş ili Murdad ayının 11-də Təbriz şəhərində dünyaya gəldi. İlk təhsilatını bitirməmiş, dərsini buraxıb xalası oğlu yanında mexanikliyə məşğul oldu. O, şaha qarşı şuar vermək bəhanəsi ilə mədrəsədən ixrac edildi. O, həmişə İslama dəyər verib, İslami bir şəxs olmağa çalışırdı. Az yaşına baxmayaraq, Qohum Əğrəba xanımları arasında heç vaxt artıq danışmazdı və hicabsızlığı əsasən rədd edirdi. Yaqub bütün namazlarını qılıb oruclarını tutardı. İnqilabdan sonra isə bütün cümə namazlarında və kumeyl duasında iştirak edirdi. Yaqub Qəmbəriyyə ata və anasının inqilabi olduğuna görə, həm inqilabın zəfər çalmasından öncə və həm ondan sonra bütün məzhəbi və inqilabi fəaliyyətlərdə iştirak edirdi. O, tamamilə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yolunda addım götürürdü. Yaqub, İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra məscidlərdə, cümə namazlarında və məzhəbi dini mərasimlərdə iştirak edirdi. O, sonralar Təbrizin Bahar bölgəsinin Ağ məscidində səfərbərlik qrupuna qoşuldu və öz fəaliyyətlərini davam etdirdi. Yaqub Qəmbəriyyə şəhidlərin qanına və inqilaba xüsusi önəm verirdi. Əsasən də vilayət-i fəqihi özünə ülgü və örnək qərar vermişdi. O daima deyirdi ki, bu inqilabın qədrini bilin ki, minlərlə şəhidin pak qanı ilə səmərəyə çatıb. Həmişə vəli-i fəqihi dəstəkləyin, inqilabi və İslami səhnələrdə iştirak edin, cümə namazlarında hazır olun və vəhdətinizlə düşmənin xofuna və qorxusuna bais olun. İslam, inqilab və şəhidlərin qanını əziz sayın və bu yolda şəhid olmağa çalışın. Səkkiz il müqəddəs müdafə illəri başlandıqda, Yaqub Qəmbəriyyənin şəhadət sevərli əhval-ruhiyyəsi yenidən qaynaqlandı və cəbhəyə getmək istədi. Yaqub ilk dəfə olaraq cəbhəyə getdi və bir neçə gün çəkməmiş evə döndü. O, məşhəd bileti alıb anası ilə bərabər məşhədə İmam Rıza aleyhissalamın ziyarətinə getdi. Bir-iki gün sonra anasından izin alıb Təbrizə dönmək istədi. Yaqub deyirdi, Həq rəhmani qardaş şəhid olub, mən isə onun səngərini boş buraxmamalıyam. Anası Yaqubdan soruşdu ki, hərəmdə olan zaman İmam Rıza aleyhissalam ilə nə danışdın? Ağlamağının səbəbi nə idi? Yaqub dedi, şəhadət bizim və İmam Xümeyninin məktəbidir. Şəhid Yaqub Qəmbəriyə 1364-cü günəş ili İsfənd ayının 7-sində Vəlfərc əməliyyatında Fav bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykərini Təbrizə gətirib Vadi Rəhmət qəbristanlığının Behişti Zəhrasında torpağa tapşırdılar. Şəhid Yaqub Qəmbəriyə şəhadətə nail olduqdan qabaq özündən bir foto şəkil anasına verdi və tapşırdı ki, əgər şəhid oldum, bunu tabutumun önünə yapışdırın. Anası deyir, mən oğlumun şəhid olmasına çox fəxr edirəm, çünki inqilab və İslam yolunda şəhid olub. O deyirdi, canımda can olduğu qədər İslam və inqilaba qulluq edəcəyəm. Elə də oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Afərin səndəki qeyrətə vətən dünyanı salıbsan heyrətə vətən qoymadın məhbula şəhidlər qanı mərhaba səndəki cürətə vətən Dayandı dağ kimi qəhrəman eli Həmasə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri silahlı qüvvələr və dəniz donanması qüvvələri ilə görüşmüşlər. İran Xarici İşlər Naziri deyib, silahların qadağanı siyasiləşdirilməməlidir. İran siyanist rejimin Livana təcavüzünün dayandırılmasını alqışlayır. Ateşkəsdən sonra Cənubi Livanın sakinləri evlərinə qalib kimi qayıtdılar. Salam dəyərli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsində dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri deyib, silahlı qüvvələrin, xüsusən də donanmanın bütün fəaliyyətlərdə və planlaşdırmalarda istiqaməti, döyüş hazırlığı və qabiliyyətinin artırılmasına yönəlməlidir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri hərbi dəniz qüvvələrinin vəzifəli şəxsləri və komandirləri ilə görüşdə 7 Azər 1359-cu Hicri Şəmsi ilinin il dönümü və düşmən Bəs rejiminə qarşı Peykan freqatının qəhrəmanlıq yaratması münasibəti ilə bugünün dəniz donanması günü adlanmasını uca tutaraq dəniz qüvvələrini müasir dünyada həyati və həlledici qüvvə adlandırıb, hərbi dəniz qüvvələrində müxtəlif əməliyyat, kəşfiyyat, dəstək, quruculuq və innovasiya sahələrinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək deyib, silahlı qüvvələrin xüsusən də dəniz donanmanın bütün fəaliyyətlərdə və planlaşdırmalarda istiqaməti döyüş hazırlığı və qabiliyyətinin artırılmasına yönəlməlidir.
İran Xarici İşlər Nazirinin hüquqi və beynəlxalq məsələləri üzrə müavini kimyəvi silahların qadağan edilməsi üzrə konvensiyaya üzv ölkələrin illik konfransında bu təşkilatın siyasiləşdirilməməsinin vurğulamışdır. Qərib Abadi vurğulayıb ki, İran İslam Cumhuriyyəti müasir dövrdə kimyəvi silahların ən böyük qurbanıdır. O, siyanist rejimin Fələstin və Livan xalqlarına qarşı cinayətlərini kəskin tərzdə pisləmişdir. O, əlavə edib, soyqırımcı siyanist rejimi Amerika xüsusiyyət təşkil etməklə bəzi qərb ölkələrinin qeyd-i şərtsi himayələri ilə öz cinayətlərini davam etdirir və toxunulmazlığa malikdir.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İspaniyalı həmkarı ilə görüşdə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurasında ölkəmizə qarşı qəbul edilmiş qətnamənin təsdiqlənməsinə toxunaraq deyib, bu hərəkətə qarşı bir neçə minlərlə qabaqcıl İran sentrifuqası işə salınır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, BMT-nin Sivilizasiyalar Aliyansının Portugaliyanın Kaş şəhərində keçirilən iclas çərçivəsində İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Jose Manuel Albares Bono ilə görüşüb, hər iki tərəfi maraqlandıran mövzuları, o cümlədən iki tərəfli münasibətləri, regional və beynəlxalq hadisələri müzakirə edib. Araqçı bu görüşdə Siyonist rejimin soyqırımı davam etdirməsi, Livan və regionun digər ölkələrinə qarşı təcavüzü səbəbilə Qərb Asiya regionunda yaranmış çox təhlükəli vəziyyətə işarə edib. Bu vəziyyəti Siyonist rejimin cəzasız qalmasının nəticəsi hesab edib. ABŞ və bəzi Avropa ölkələrinin İsrailə davam edən hər tərəfli hərbi və siyasi dəstəyini onların müharibə cinayətlərində və soyqırımda şərikliyi və tərəfdaşlığı kimi qiymətləndirib, İsrailin cinayət və müharibə qızışdırmasını dayandırmaq, Siyonist rejim başçılarını mühakimə etmək və cəzalandırmaq üçün daha ciddi qlobal tədbirlər görməyə çağırıb.
İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin strateji işləri üzrə müavini Qubernatorlar Şurasının İran əleyhinə çıxardığı qətnamənin heç bir hüquqi əsası olmadığını demişdir. Bu vaxtda artıq təfərrüatı əməkdaşım Fatma xanım Dadaşı danışır.
Prezidentin strateji işlər üzrə müavini Qubernatorlar Şurasının İran əleyhinə qəbul etdiyi qərarın hüquqi baxımdan əsasız olduğunu bildirərək dedi, Avropa və Amerika bilməlidirlər ki, onlar iddiaçı mövqeydə deyillər. cavabdeh olmalıdırlar, yalnız tarazlıq və bərabər mövqe yaratmaqla razılaşa bilərik. Prezidentin strateji məsələlər üzrə müavini Məhəmməd Cavad Zərifin İranın siyasi müxbirinə cümə günü İranın Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri ilə Avropa ölkələri arasında danışıqların başlanması ilə bağlı verdiyi ekskluziv müsahibəsində deyib, diyalog həmişə irəliləyə doğru yol ola bilər. Hərçənd, qarşı tərəf Avropa İttifaqı üstünlük mövqeyindən və universallıq mərkəzindən uzaqlaşdırılmalıdır. Avropalılar əslində norma yönümlü deyillər. Görün, siyanist rejimin Fələstin, Qəzza və Livandakı cinayətlərinə necə yanaşırlar. Ona görə də özlərini dünya üçün normalar təyin edən mərkəz hesab edəcək vəziyyətdə deyillər. Onlar öz dedikləri kimi mindikləri hündür atdan enib dünyaya bərabər davranmalı və bilməlidirlər ki, kimsə məsuliyyət daşıyacaqsa, o da özləridir. Zərif əlavə edib, İran birgə hər tərəfli fəaliyyət planından çıxmayıb. İran hələ də ona əməl etməyə hazır olduğunu bəyan edib. İran birgə hər tərəfli fəaliyyət planı çərçivəsində hərəkət edib. Lakin Amerika birgə hər tərəfli fəaliyyət planından çıxıb və üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozub. Strateji məsələlər üzrə prezident müavini davam etdi. Biz beynəlxalq aləmdə görünməmiş bir vəziyyətin şahidi oluruq. Özünü Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü hesab edən hökumət bu şuranın qətnaməsinə əməl edən ölkəni cəzalandırır. O, aydınlaşdırdı, onlar da Amerikaya qoşuldular. Əvvəldə onlar bildiriş və bəyanatlarda Amerikaya qarşı çıxdılar, lakin heç bir tədbir görməlidirlər. Avropanın İran qarşısında öhdəlikləri ABŞ-ın öhdəliklərini yerinə yetirməsindən deyil, İranın öhdəliklərini yerinə yetirməsindən asılıydı. Bir il ərzində Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ABŞ-ın birgə hər tərəfli fəaliyyət planından çıxmasına və bütün öhdəliklərini pozmasına baxmayaraq, İranın bütün öhdəliklərini yerinə yetirdiyini bildirdi və təsdiq etdi. Zərif qeyd edib, Avropalılar nəinki birgə hər tərəfli fəaliyyət planından öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidirlər, həm də Amerikanın birgə hər tərəfli fəaliyyət planından çıxmasından sonra üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirmədilər.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın Xarici İşlər Naziri Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşündə bütün ölkələri, xüsusilə də Siyonist rejim tərəfdarlarını İsrailin cinayət və müharibə qızışdırmasını dayandırmaq, beynəlxalq sülh və təhlükəsliyə qarşı təhdidlərin genişlənməsinin qarşısını almaq üçün məsuliyyətli olmağa çağırıb. Əraqçı Siyonist rejimin soyqırım törətməsindən davam etməsi, Livan və regionun digər ölkələrinə qarşı təcavüzü səbəbilə Qərb Asiya regionunda vəziyyəti çox təhlükəli adlandırıb, bütün ölkələrin xüsusilə də Siyonist rejim tərəfdarlarını İsrailin cinayət və müharibə qızışdırmasına dayandırmaq, beynəlxalq sülh və təhlükəsliyə qarşı təhdidlərin genişlənməsinin qarşısını almaq üçün məsuliyyətli olmağa çağırıb. Sloveniyanın Xarici İşlər Naziri də İranın Qərb Asiya regionunda mühüm mövqeyi və regional sülh və sabitliyin qorunmasındakı roluna işarə edərək, regionda təhlükə və qeyri-sabitliyin inkişafının qarşısını almaq üçün beynəlxalq səylərin genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü Siyonist rejimin Livana təcavüzünün dayandırılmasını xəbərini alqışlayaraq, İranın Livan dövləti xalqı və müqavimətinə qəti dəstəyini vurğuladı. İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü İsmail Bəqay, Qəzza və Livana qarşı müharibənin dərhal dayandırılmasının zəruriliyi ilə bağlı İran İslam Cumhuriyyətinin daimi mövqeyinə və bu məqsədə çatmaq üçün ölkənin son 14 ayda geniş diplomatik səylərinə toxunaraq deyib, ABŞ və bəzi Avropa ölkələrdən hər tərəfli dəstəyi ilə siyanist rejimin müharibə qızışdırmasının və cinayətlərinin nəticəsi 60 min günahsız insanın şəhid olması, daha 120 min insanın yaralanması, 3,5 milyondan çox məzlum Fələstinli və Livanlının didərgin düşməsi ilə yanaşı, Livanda və Qəzza zolağında həyati əhəmiyyətli infrastrukturların kütləvi şəkildə dağılması oldu. Bəqay əlavə etdi, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin soyqırımın qarşısının alınması üçün verdiyi müvəqqəti əmirlər və Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi tərəfindən siyasi rejim başçılarının hərbi və bəşəriyyətə qarşı cinayətlər ittihamı ilə həbsinə dair qərarı nəzərə alaraq son 14 ayda müharibəyə və soyqırıma son qoyulmasını tələb edən dünya ictimai rəyi bugün işqalçı rejimin cinayətkarlarının mühakim olunması və cəzalandırılmasını gözləyir.
İran İslam Respublikasının Beyrutdakı səfiri deyib, İran həmiş olduğu kimi həmdərlik göstərmək və Siyonist rejimin dağıntıdan başqa bir şey gətirməyən təcavüzünün nəticələrini kompensasiya etmək üçün Nəcib Livan xalqının yanındadır. İran İslam Respublikasının Livandakı səfiri Müctəba Əmani bugün 27 dekabr çərşənbə günü X sosial şəbəkəsindəki şəxsi hesabında ərəbcə paylaşdığı mesajda yazıb, 2000 və 2006-cı illərdəki qələbələrdən sonra Livan bu il meydanda qəhrəmancasına müqamət göstərərək yeni ilahi qələbə qazandı. Əmanə əlavə edib, bu qələbə ölkənin bütün şəhər və bölgələrində möhkəm və qətiyyətli rəsmi mövqeyin, mətanətli ordunun geniş və bənzərsiz xalq həmrəyliyinin dəstəyi ilə əldə edildi. İranın Beyrutdakı səfiri daha sonra yazıb, İslam müqaviməti şəhidlərinin seyidi Seyyid Həsən Nəsrullahın əvvəlcədən etdiyi, elan etdiyi bu şərəfli qələbə münasibəti ilə Livan xalqını və bu ölkənin bütün təbəqələrini təbrik edirəm. Əmanə bu mesajın sonunda bildirib, İran İslam Respublikası həmiş olduğu kimi yaralara məlhəm qoymaq, həmdərlik göstərmək və dağıntıdan başqa bir şey gətirməyən Siyonist rejimin təcavüzünün nəticələrinin kompensasiya edilməsinə kömək etmək üçün Nəcib Livan xalqının yanındadır. Yaşasın Livan!
Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Siyonist rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu ilə bağlı verdiyi qərarın əks sədası davam edir. Bu qərar verildikdən sonra İngiltərə küçələrində divarlara Netanyahu axtarılır ifadəsi yazılmış plakartlar asılıb. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Siyonist rejimin başnaziri Benyamin Netanyahu haqqında həbs qərarı verdikdən sonra bir çox ölkələr Netanyahu'nun səfər edəcəyi halında həbs qərarını icra edəcəklərini bəyan ediblər. İngiltərə Xarici İşlər Naziri David Lam və İtaliyada keçirilən G7 Xarici İşlər Nazirləri toplantısında Birləşmiş Krallığa belə bir səfər söz mövzusu olsa, bu məsələlərlə bağlı məhkəmə prosesi olacaq və lazımı proses izləniləcək deyə əlavə etdi.
Siyonist rejimin keçmiş Xarici İşlər Naziri Hizbullah ilə atəşkəs razılaşması ilə müxalif olaraq bildirib ki, Hizbullah ilə hazırki razılaşma 2018-ci ildə Hamas ilə əldə edilmiş razılaşmanın təkrarıdır. İsrailin keçmiş Xarici İşlər Naziri Avigdor Lieberman və İsrail Betinia Partiyasının lideri çərşənbə axşamı rejimin Livan Hizbullah ilə mümkün atəşkəsi sərt şəkildə tənqid etdi. O dedi ki, Netanyahu'nun Hizbullahla hazırki razılaşması 2018-ci ildə Hamas ilə əldə edilmiş razılaşmanın təkrarıdır. Lieberman əlavə edib, Netanyahu İsrailin təhlükəsliyinə uzun müddətli ziyan vurmaqdan ötürü şimalda qısa müddətli təhlükəsliyə aldı.
Atəşkəsdən sonra Cənubi Livanın sakinləri evlərinə qalib kimi qayıtdılar. Siyonist rejimlə Livan arasında atəşkəs razılaşması həyata keçirilən kimi, Livanın cənub bölgələri Əlbəqa və Beyrutun cənub ətrafının çoxlu sayda sakini öz şəhər və kəndlərinə qayıtmağa başlayıb. Livanın cənubunun sakinləri o halda öz viran olmuş evlərinə qayıdırlar ki, Siyonist medyaları etiraf edir, işqal olunmuş ərazilərin sakinləri heç vaxt bir daha evlərinə qayıda bilməyəcəklər.
Əksər siyonistlər hesab edirlər ki, İsrail rejimi Hizbullahı məğlub edə bilməyibdir. Bu haqda xəbər reportajını əməkdaşım Fatımə xanım da daşı diqqətinizə çatdırır.
Livan cəbhəsində atəşkəsin qüvvəyə minməsi ilə eyni zamanda işğal olunmuş Fələstin ərazilərində aparılan ən son rəy sorğusunun nəticəsi göstərir ki, siyonistlərin böyük əksəriyyəti İsrail rejiminin müharibədə Livanın Hizbullahını məğlub edə bilmədiyini etiraf edib. Siyonist rejimin Kanal 13 televiziya kanalının keçirdiyi sorğu göstərib ki, respondentlərin 60.8% faizi siyonist rejimin Livan Hizbullahına qarşı müharibədə qələbə qazana bilmədiyinə inanır. Rəy sorğusuna əsasən, siyonistlərin təxminən 44% Livanda müharibəyə son qoyulmasının tərəfdarı olduğunu bildirib. 37% isə atəşkəsə qarşı çıxıblar. Çarşamba akşamı Siyanist rejimin başnaziri Benjamin Netanyahu verdiği açıklamada muharebede büyük nailiyetler elde ettiğini, Hizbullah'a ağır zərbələr vurduğunu, Hamas'ın tamamıyla məhvedilməsi və yaxın şərqin simasını dəyişdirmək üçün səylərini davam etdirdiyini bildirib. Bu açıqlamalar Siyanist rejimin başçıları və siyasətçilər tərəfindən tənqid edilib. Bununla bağlı keçmişdə rejimin Xarici İşlər Naziri və eyni zamanda Müharibə Naziri vəzifələrində çalışmış Avigdor Liberman yazıb, Netanyahu yekun və mütləq qələbədən danışdı. Lakin o, hansı tərəfin qalib gəldiyini açıqlamadı. Atəşkəs Hizbullaha təslim olmaq deməkdir. Siyanist rejimin işçi partiyasının lideri Knesset üzvü Mirav Mikhail də vurğulayıb ki, Netanyahu'nun sözləri çoxdur. Amma sonda 101 İsrailli əsir hələ də qəzədədir və yaxşı razılaşma əsirlərin geri qaytarılması ilə nəticələnən razılaşmadır. Həmçinin Mirtez partiyasının keçmiş lideri Zahava Qalevn bəyan edib ki, Netanyahu deyir ki, biz yaxın şərqin simasını dəyişəcəyik. Lakin o, Qəzzə tunellərində 101 İsrailli əsiri tək qoyub. Bu həqiqətən necə mümkün ola bilər? Həmçinin Siyanist rejim müxalifətinin lideri Yair Lapid bildirib ki, Siyanist rejim tarixində ən böyük faciə Netanyahunun başnazirliyi dövründə baş verib və Hizbullahla razılaşma bu rüsvayçılığı heç vaxt silməyəcək. Siyanist rejimin keçmiş başnaziri Neftali Bennett də Hizbullahla atəşkəz razılaşmasını sərt tənqid edərək, bu razılaşmanın Hizbullahın İsraillə hücumunun qarşısını ala bilməyəcəyini bildirərək, bunu tam diplomatik təhlükəsizlik məqlubiyyəti kimi qiymətləndirib. O bildirib ki, Hizbullah hələ də 10 minlərlə raket ambarına malikdir və silah istihsal edib silahlarını yeniləyə bilər. Siyanist rejimin daxili təhlükəsizlik naziri Ben-Goyer də atəşkəs rejimini tarixi səhv adlandırıb və deyib, İsrailin şimalındakı sakinlərin sağ-salamat öz evlərinə qayıtması ifadəsi reallaşmayacaq. Siyanist rejimin kanalı 12 telekanalı da Livanla razılaşma ilə bağlı sorğunun nəticələrinə istinad edərək elan edib, Siyanistlərin 69%-i İsrailin Hizbullahla müharibədə qalib gəlmədiyinə inanmır.
Və son olaraq Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh Qafqaza xüsusi təsir edəcək. Türkiyə Müdafiə Naziri Yaşar Gülər bildirib ki, Qafqazda regional sabitliyi Azərbaycan-Ermənistan arasında imzalanacaq hər tərəfli sülh sazişi ilə təmin ediləcək. Əks halda Qafqazda böhranlar davam edəcək və regiona hər gün yeni aktyorlar əlavə olacaq deyə Yaşar Gülər bildirib. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər.
Müvəqqəti atəşkəs İsrailin yoxsa Hizbullahın xeyrinədir? İndi də bu haqda şərhi sizə təqdim edirəm. Livanda müvəqqəti atəşkəs elan edildikdən sonra bu atəşkəsin əhəmiyyəti və hazırki şəraitdə tərəflərin hər biri üçün faydaları haqqında çoxlu müzakirələr aparılıb. İndi də bu atəşkəsin Livan Hizbullahının yoxsa Siyonist rejimin xeyrinə olması ilə bağlı qısa məqamlara aydınlıq gətiririk. Siyonist rejim əvvəldən atəşkəs rejimini Hizbullahın istraktor və döyüş qüdrətinin iflasa uğraması və Livanın cənubunda mühüm quru qələbəsi kimi strateji məqsədlərinə çatmaqda uğursuzluq kimi elan etmişdi. Ona görə də atəşkəsin qəbul edilməsi prinsipi hadisələrin indiki mərhələsində rejimin ciddi uğursuzluğu kimi qiymətləndirilir. 60 günlük müvəqqəti atəşkəs şübhəsiz ki, Livan Hizbullahı üçün taktiki cəhətdən daha faydalı olacaq. İsrailin son bir ildə silah almaqda heç vaxt problemi olmayıb və Amerikanın silah ambarları bu rejimə xidmət edib. Silahlar bir neçə gündən bir yenilənib, Digər tərəfdən, yeni avadanlıqların qəbulu və istifadəsi üçün ciddi məhdudiyyətləri olan Hizbullah idi. Ona görə də atəşkəsin imkanlarından birini təchiz etmək və yenidən qurmaq imkanını nəzərə alsaq, Hizbullah daha çox fayda əldə edib. Siyonist rejim sazişinin etibarlı tərəfi deyil. Başdan, Siyonist rejim sazişinin etibarlı tərəfi deyil və 2006-cı il müqaviləsinin 30 min dəfədən çox pozub və Hizbullah öz tərəf müqabilini yaxşı tanıdığı üçün qarşıdakı günləri gözləri açıq və barmaqları tətikdə keçirəcək. Lakin bütün bu mülahizələrlə bu fərziyyəni də istisna etmək olmaz ki, müqavimət cəbhəsi müəyyən şərtlər daxilində Livanın cənubundakı müvəqqəti atəşkəsi Qəzdədə atəşkəs elan etməyə çevirə bilər. Hizbullah üçün nəfəs alma, daha sürətli və daha güclü yenidən qurma dövrü başlayıb. Lakin prosesin digər tərəfində olan İsrail əslində psixoloji və əməliyyat münaqişəsinin daha böyük mərhələsinə qədəm qoyur. Atəşkəs elan edildikdən dərhal sonra Siyonist rejimin siyasi xadimlərinin sərt və geniş tənqid hücumu Netanyahu'ya tərəf yönəldi və çoxlu sayda sorğular işğal olunmuş ərazilərin sakinlərinin qəzəb və məğlubiyyət hissini göstərir. Bununla bağlı İsrailin keçmiş baş naziri Liberman yazıb ki, Netanyahu yekun və mütləq qələbədən danışdı, lakin o, hansı tərəfin qalib gəldiyini açıqlamadı. Siyonist rejimin işçi partiyasının lideri Knesset üzvü Mirav Mixaili də vurğulayıb ki, Netanyahu'nun sözləri çoxdur, amma sonda 101 İsrailli əsir hələ də qəzədədir və yaxşı razılaşma əsirlərin geri qaytarılması ilə nəticələnən razılaşmadır. Həmçinin, Miret partiyasının keçmiş lideri Zava Qalon bəyan edib ki, Netanyahu deyir ki, biz yaxın şərq simasını dəyişəcəyik, lakin o, Qəzzə tunellərində 101 İsrailli əsri tək qoyduğu halda bu həqiqətən necə mümkün ola bilər? Həmçinin Siyonist rejimin müxalifətinin lideri Yair Lapid bildirib ki, Siyonist rejim tarixində ən böyük faciə Netanyahu'nun baş nazirliyi dövründə baş verib və Hizbullahla razılaşma bu rüsvayçılığı heç vaxt silməyəcək. Siyonist rejimin keçmiş baş naziri Naftali Bennett Hizbullah ilə atəşkəs razılaşmasını tənqid edərək bu razılaşmanın Hizbullahın İsrailə hücumunun qarşısına ala bilməyəcəyini bildirərək bunu tam diplomatik təhlükəsizlik məğlubiyyət kimi qiymətləndirib. O bildirib ki, Hizbullah hələ də 10 minlərlə raket ambarına malikdir və silah istisal edib silahlarını yeniləyə bilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də tarixdən bir səhifə varaqlayıb, önəmli hadisələrə nəzər salacaq. Bizi dinləyin lütfən. ...27 noyabr 1953-cü il məşhur Amerikalı yazıçı və dramaturg Evgeni O'Neill 65 yaşında vəfat edib. O, 1888-ci ildə anadan olub və maceralı həyat sürüb. O'Neill teatrla çox maraqlanırdı və bu səbəbdən onu teatrın uşağı adlandırırlar. O, 1936-cı ildə Üfüqdən Kənarda adlı görkəmli əsərinə görə Nobel mükafatı alıb. Onun digər kitabları arasında İmperator Jones, Qəribə Gecikmə və Ah, Səhranı qeyd etmək olar. 7 Azər 1359-cu Hicri Şəmsi ili İraq Bəs rejiminin İrana qarşı tətbiq etdiyi müharibənin başlamasından təxminən 2 ay sonra Fars körfəzində Mirvarid adlı əməliyyat zamanı İranın hərbi dəniz qüvvələri İraq hərbi dəniz qüvvələrini sıradan çıxara bilib. Bu əməliyyat zamanı və iki ölkənin hərbi gəmiləri arasında gedən şiddətli qarşıdurmada İraq rejiminə məxsus çoxlu sayda hərbi gəmi məhv edilib. Fars körfəzinin şimal-qərbində İraqın Əl-Bəkir neft limanına da ciddi ziyan dəyib. Bu əməliyyatdan sonra İran hərbi dəniz qüvvələri Fars körfəzinin bu ərazisini səlahiyyətlə nəzarətə götürdü. İranda Azər ayının 7-ci günü donanma döyüşçülərinin şücaəti və ləyaqətinə görə Dəniz Qüvvələri günü adlandırılır. Azər 1399-cu Şəmsi ili İran İslam Respublikasının görkəmli elmi, hərbi və tədqiqat xadimlərindən olan mühəndis Mühsün Fəxrizadə Mahabadi terror nəticəsində şəhadətə çatıb. Şəhid Mühsün Fəxrizadə Mahabadi nüvə, müdafiə və tədqiqat sahələrində mühüm fəaliyyət göstərən görkəmli alim və İranın baş elmi direktoru idi. O, Müdafiə Nazirinin müavini, Müdafiə Araşdırmaları və İnnovasiya Təşkilatının rəhbəri və İranın nüvə proqramlarının yaradıcılarından biri olub. Şəhid Mühsün Fəxrizadə 1336-cı ildə Qum şəhərində anadan olub və İslam İnqilabı Keşişlər Korpusunun yaranmasından əvvəlindən bu quruma qoşulub. O, elmi və tədqiqat fəaliyyətinə Sepah Araşdırma Mərkəzini yaratmaqla başlayıb. O, nüvə fizikası üzrə magister dərəcəsi almışdı. 1992-ci ildən İmam Hüseyn əleyhissalam Universitetinin fizika fakültəsinin üzvü vəzifəsində çalışıb. Daha sonra o, Malikəşlər Texnologiya Universitetinin prezidenti vəzifəsini icra edib və İranın müdafiə elmləri və texnologiyalarının inkişafında mühüm rol oynayıb. Şəhid Fəxrizadə İranda korona epidemiyası zamanı avadanlıq və peyvəndlərin istisalında da mühüm rol ifa edib. O, İran İslam Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi ilə lazımi avadanlıqların, o cümlədən xəstəliklərin diagnostikası dəstləri və xəstəlik peyvəndlərinin hazırlanmasında əməkdaşlıq edib və təsirli tədbirlər görüb. Nəhayət, ölkənin elmi və müdafiə səhnələrində bir ömürlük mübarizə və yorulmaz zəhmətdən sonra 1399-cu il Azərin 7-sində Dəmavənd şəhərində terror edilərək şəhadət camını içibdir. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişlərimizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda ailə verilişini bərabər işləyək.
Ailə.
Məhəbbət ocağı
çiçekler dayağı, atamın kölgesi, anamın kucağı. Mehabbet uzağı, ürekler dayağı, atamın kölgesi, anamın kucağı. Evin bahçesinde gül kimi uşaqlar, bereketi süfrə mən yanlayan ya. Azılıq əgər var, səbrinə şirindir. Yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, anamın qucağı.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah. Tabriz Radyosundan bu saatte aile verilişiyle görüşünüzə gəlmişik ve bütün ailelere can sağlığı, uğurlar arzulayır. Sizə minnettarıq bugün de verilişimizi Tabriz Radyosundan seçmişsiniz dinləmək için. Bizimle yol bir olun dostlar. Tabriz Radyosunu dinləməkdəsiniz, ailə verilişi ilə bugün də görüşünüzə gəlmişik dostlarımız. Hər zaman ailədə məhəbbətin, sevginin önəmindən danışmışıq və əlbəttə ailədə müxtəlif məsələlərə bağlı qalmaq və müxtəlif məsələlərə necə deyərlər, önəm vermək və onlara riayət eləmək səbəb olar ki, ailə bağları daha da möhkəmlənsin və ailədə müxtəlif təməllərin sarsılmasının qarşısı alınsın. Tabriz Radyosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Bugün də görüşünüzə gəlmişik, bir halda ki, bilirsiniz, bugünlər Fatimiyyə günləri adlandırılmışdır. Rəvayətə görə Cəmadiyyəl olanın 13-ü, Xanım Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhid edilməsinin il dönümü günüdür. Ancaq şiələrin inamınca xanımın şəhid edilməsi Cəmadiyyəl saniyənin 3-cü günüdür və bu arada 20 gün fəslə vardır. Bu 20 gün Fatimiyyə günləri adlandırılır. Həmin münasibətlə hamılarınıza baş sağlığı verir və ümid edirəm ki, imamlar anası, Ümmü Əbiha, atasının anası, xanım Fatimiyyə Zəhra Salamullah Əleyhanın həyatından dərslər alıb, xanımın sirəsi ilə tanış olmaqla çalışaq, həzrətin həyatını örnək eləyib həyatımızda. İstər övlad tərbiyəsində, istər həyat yoldaşımızla münasibətdə, istər qonşular, istər başqa insanlar, istər başqa müsəlmanlarla ünsiyyətdə və əlaqədə əlbəttə xanım bəyənən kimi yaşayıb, xanım bəyənən kimi davranaq. İnşallah ki, bunlar əlbəttə bizləri saadətə çatdıracaqdır.
Göyəribdir neyisanım, şərəf adlı sinəsində. Dil açıbdır gülüstanım, tikanında çiçəyində. Göyəribdir neyisanım, şərəf adlı sinəsində dil açıbdır Gülüstanın tikanında çiçəyinə. Olub məzlumlar pənahı, kəsib nahəqlər yolumu. Olub məzlumlar pənahı, kəsib nahəqlər yolumu. Doğrayıbdır hər silahı, sındırıb zülmün qolunu. Doğrayıbdır hər silahı, sındırıb zülmün qolunu. Həq sözünü yazan qələm, həq sözünü yazan qələm, həq sözünü yazan qələm, həq sözünü yazan qələm.
Tabriz Radyosu'ndan bugün de görüşünüze gelmişi. Başka bir aile verilişiyle ve arzuluyorum ki bugün de verilişimizi dinleyeceği Tabriz Radyosu'yla yol bir olacak ve bizden ayrılmayacaksınız dostlarımız. Unutmayın ki, müxtəlif verilişlerimizdə çalışırıq ailənin önəmindən, ailədə müxtəlif məsələlərdən, ailədə bir-birimizə hörmət, məhəbbət, sevgi və övlad tərbiyəsindən danışaq və əlbəttə ki, başqa önəmli mövzulardan və dinimizin ailəyə baxışı, ailədə tərbiyə, ailədə həyat yoldaşlarının bir-birinə görə müxtəlif vəzifələri, məsuliyyətləri, öhdəlikləri və bu kimi məsələlər. İnşallah bugün də bizi dinləyəcək, bizlərdən ayrılmayacaqsınız dostlar. Dəyərli dinləyicilərimiz, xanım Fatimə Zəhrar, salamullah əleyhə haqqında və həzrətin övlad tərbiyəsi, həyat yoldaşı ilə necə davranması, atası ilə ilgili necə hürmət eləməsi, atasının xanımı nə qədər sevməsi, bunlar çox önəmli mövzulardırlar. Sürəkli dəfələrlə verilişimizdə baxda danışmışıq, müxtəlif ekspertlər, din xadimləri, ruhanilərin vasitəsilə bugün də dəvət edəcəm ki, elə Baxda ekspertlərimizin söhbətlərini bərabər dinləyib faydalanaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Hacı Qeyr Ruhani, Din xadimi, Hüccətül İslam və Müslümin ruhani cənabları verilişimizin sonuna qədər bizi müşayiət edəcəklər və Həzrət Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhə ilə ilgili, qadının İslamdakı dəyəri ilə ilgili, Fədəkiyə xütbəsi ilə ilgili, xanımın qadınlar üçün örnək və ülgü olması ilə ilgili, necə analıq etməsi ilə ilgili, Fatimə bəsirətlə ilgili söhbət edəcəklər və dəvət edəcəm ki, cənablarının söhbətlərini bərabər dinləyək. Öncəliklə, danışaq İslamda qadına olan baxışla ilgili və bu ki, İslam qadına necə dəyər verir və necə baxır qadına və qadınlara nə kimi hörmət bəsləyir və qadınlara nələri tövsiyə edir. Qadının İslamda yeri və dəyəri necədir? Hüccətül İslam ruhani bizə danışırlar.
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah ve ala ahl-i beyti ecma'in. Selam arz edirəm, aziz, muhterem bu bernameni eşidənlere ve Allah'tan tevfik istirəm bu eyyamdaki eyyam-ı Fatimiyyədi, şehadəti Fatimi Zəhra salamullah aleyhani təsliyyət arz edirəm ve Allah'tan dərxasımız budur ki, inşallah dünya ve ahiret ahl-i beytidən bizi kənara salmasın. Mövzu-i bəhsimiz dər rabitə bə hükm-i zayqah-i xanımlar az didigah-i Qur'an-dir ki, Allah-i Zülcəlal bəndələr içi xəlq eləyib, onlara fəzilət verib. İnsan, mahu və insan Allah'ın yanında əzizdir. Və ləqət kərrəmna bəni Adəm. Fəzzəlnahum ələ kəsirin min mən xələqna təfsilə. Allah tip ki, bu ayə insana kəramət verib. İnsanları bərtəri qərar verib sayır məxluqatına. Tabi şərtindən ki, Allaha bənd ola. Bu şərtindən ki, nəfsinə, şeytana bənd olmaya. Bu şərtindən ki, Allah deyən yolu gedə. Və ki, ağa ola və ki, xanım ola. Və bunların içində xanımın ərzişi, nisbət ağıya o ayətdən və rivayətdən ki, istifadə olunur, əməli məsumin əleyhissalamdan sifarişatı ki, xanımların müridində bizə ənzam veriblər, kamilən məşhuddur ki, Allah xanımlara bir inayət xası var. Xanımları bərtəri verib, məhəbbəti pərverdigarı aləm nisbət xanımlara bişdər az ağalardır. Mən bu cür ehsas edirəm qəvanin İslamdan. Məsələn, qız uşağı 9 sinnin qulturanda, ona varid olanda balıq olur. Balıq olur yəni mənə, yəni gərək namaz qıla, oruç tuta, ibadət eləyə, Allaha bəndəçilir eləyə. Amma oğlan uşaqları 15-in vaxtı qultarda 16-ya varid olur, qəməri tarixindən onlar balıq. Namaz ona vacib olar və olur ki, fəraiz-i dini də gərək əncam versin. Bu ki, xanımlar tez balıq olur, yəni əqlidən, dərkidən, şuurdan, iradədən Allahın inayəti var, onu bərxurdar eləyib. Əlavə bər bu, Allah istəyir o bəndələri ağalardan tez ondan mənus olsunlar. Yəni xanımlar 5 il ağalardan tez Allah'a ibadət eləsin. Və bu bir dana imtiyazdır. Qahən bunu işgal edirlər ki, niyə məsələn bunu istəyir, məsələn zir sual aparsın. Dərhal ki, bu hüsnüdür. Bu xanımlara behtərin imtiyazdır. Bu əzəmət xanımları yetişir. Ha bax, bu ayət nazil olub ki, xanımlara ərziş versin. O zaman ki, xanımları Ərəbistanda zindəbəqur elirdilər. Və uşaqları öldürürdülər ki, ayə-i şərifə ondan yad eləyir surəyi təkviridə və izil məudəti su elət bə əyyə zəndin qut elət. O qız uşaqları ki, taza mütəvəllid olmuşdu, onları qətlə yetirirdilər. Qiyamət üçün ondan sual olunacaq ki, uşaqların günahı nəmə nə idi? Bunları niyə öldürürdünüz? Qız uşağın əslən uşaq bilmirdilər. Ki, Fatimə-i Zəhrani Kovsər mədrifliq edir Qur'an, bu dəlildir ki, xanımlara ərziş verir. İnna əteyna kəl Kovsər, fəsəllilə Rəbbikə və nəhər. Bu əzəmət xanımı yedirir. Yəni, Fatimə-i Zəhra ətiyyə-i ilahidir insanlara və camiyyə. Onu ülgu qərar versin, onu üsvə qərar versin və ondan istifadə eləsin. Qiyamətin gündə Fatimə-i Zəhra şəfiyyə ruzu qiyamətdir. Əgər Peyğəmbər əleyhissəlam əümmə şəfaat eləyəcə onlardan min cümlə Fatimə-i Zəhradır. Yəni, xanımlardan həm dər vaqə bu behtərin ülgü ola bilər xanımlara, xanımlara bu Behdar'ın ülgü olabilir ki 14 masumun içinde hanım da var. Ve Allah-ı Zülcelal ayat-ı müteaddidinde hem hanıma hitap edir, hem ağıya hitap edir. Tahsil-i ilmide fark beyni hanım ağı yoktur. Peygamber İslam'ın fermayışıdır. Talabul ilm farizatun ala kulli muslimin ve muslime. Hem hanıma vacibdir, hem ağıya vacibdir. Tahsil-i ilm eləsin. Arif olsun, ahkam dine, agah olsun, tamam mesail ruza. Ve elan Cumhuri İslam'da bu emelen görürük ki, emeli olup, ki tedad tahsil kerdegan camiimiz hanımlara ve ağlarına hesab eliyende bişler az hanımlar der vage bu meselede müvaffaktardılar. 60 dersedir. Elan camiimizin hanımları nisbet ağlara, yani bişler az ağlar tahsil kerdediler ve müvaffaktılar işlerinde. Ve bu bir dana imtiyazdı. Ve bu bir dana der vage bu iki Kur'an hem hanımı mesul bilir, hem ağanı mesul bilir. Emri be marufu nehy az münkerde buyurur vel mu'minun vel mu'minat ba'zuhum awliya'u ba'z ya'muruna bil ma'ruf ve yanhauna anil münker. Hem ağanın hakkı vilayet varidi camiada emri nehy ilesin, emri be marufu nehy az münker ilesin. Hem ağanın hem hanımın her ikisinin vazifesidir. Vel mu'minun vel mu'minat deyir. Hem ağanı deyir. Der hal ki hitabatı Kur'an'da mu'minun diyende hanımı da şamil olur. Ama bazı ayatta bilxusus hanımlardan adaparmağla istedirsin hiç farkı yoktu. Hem hanıma vacibdi, hem ağıya vacibdi. Ve ya mesela Kur'an'da vakti ki İbrahim'le adaparır. Vezkur fil kitab-ı İbrahim. Yad ele kitab-ı İbrahim'den. Yani onu özü ve ülgu karar ver. Ayrı ayede buyurur. Vezkur fil kitab-ı Meryem. Meryem'in kitabından da ülgu aksele. Meryem peygamber değildi. Kitab-ı Meryem'den. Yani Meryem bir tane insanı kamil idi. Nece ki Fatıma-i Zehra salamullahi aleyha insanı kamil idi. Meryem de gerek ülgu ola, Fatıma-i Zehra da gerek ülgu ola, ta büleler ki hanım eleyebilir Allah yanında, o azamet tapsın ki Sure-i Tatir onun muridinde nazil olsun Peygamber'e. İnnemâ yuridullah liyushibe ankumur ricse ahlel beyt ve yudahhirakum tatira. Onun gazabı Allah gazabı olsun, onun rizayeti Allah rizayeti olsun. Yani insan eliye bilir özünü. Çi hanım ola, çi ağa ola. Eğer bende-i Allah ola, muti-i evamir-i ilahi ola, eliye bilir ki, kamilen her zahetten özünü tezkiye eylesin ve Allah'a yakın eylesin. Allah inşallah hamımıza bu tevfiki inayet eylesin ki camiimizde erzişi ve her hal ارزشلری بلاخ و تابع اولاخ و اطاعت الیاخ و özümüzü paça çıxadaq ve xanımlarımıza da bu tövfiqi Allah'dan arzu edirəm ki səyiliyələr Fatıma Zəhra sallallahu aleyhi ve o ki hər hal behdərin insanlardı onları zindəqanlıqlarında özlərinə ülgu ve əsvə qərar verələr ve bərəkəti salavat bər Muhammed o آل محمد.
Bir köllüm var her bir kese vermeler. Ezel günden birini yara bağlayan ilgar veren vefa eder ehdine
söz verip bu ilgara bağlayan. Ben söz verip bu ilgara bağlayan.